Είμαστε τον Γιώργο Σεραφείμ από το Winnipeg του Καναδά, τον φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και όπως είπα και προηγουμένως μας έχει περιγράψει με πολύ όμορφο και παραστατικό τρόπο την καθημερινότητα στον Καναδά, τη ζωή εκεί πέρα, έχει κάνει και πολύ ενδιαφέρουσες συγκρίσεις με την ζωή στην Ελλάδα. Να πω ότι ο Γιώργος Σεραφείμ, εμείς τον γνωρίσαμε πριν από μερικά χρόνια, είναι ένας νεομετανάστης, για όσους δεν τον θυμούνται, ο οποίος πήρε την οικογένειά του από τις Σέρες, τα τρία παιδιά του και την σύζυγό του και μετανάστευσε στον Καναδά, στο κέντρο του Καναδά, στο Winnipeg της Μανιτόμπα, και ο οποίος έχει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πώς θα το πω, επαγγελματική εξέλιξη, δεν είναι από αυτές που περιμένεις. Ο Γιώργος Σεραφείμ πρόσφατα ορκίστηκε αξιωματικός των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τον καλωσορίζουμε και να το ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο. Γιώργο, ό,τι το καλύτερο σε σένα. Καλή σταδιοδρομία στις ένοπλες δυνάμεις. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες ανά τον κόσμο. Ναι, την περασμένη Πέμπτη είχα τη μεγάλη τιμή να ορκιστώ ως μέλος των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων και συγκεκριμένα ως Aerospace Control Officer, αξιωματικός εναέρειας κυκλοφορίας. Και είναι μεγάλη μου χαρά γιατί όπως ακριβώς υπηρέτησα την πατρίδα μου την Ελλάδα ως πεζοναύτης πριν από 33 χρόνια, είμαι ευγνώμων που μου δίνεται η ευκαιρία να υπηρετήσω και τη νέα πατρίδα μου τον Καναδά και μάλιστα σε μια περίοδο που διακυβεύεται η εθνική μας κυριαρχία εδώ.
Ναι.
Με τα γνωστά ζητήματα που έχουμε. Έτσι.
Ναι. Ναι. Για πες μας, Γιώργο, πώς, να πούμε εδώ πέρα, το είπες και εσύ εξάλλου, πριν 30 τόσα χρόνια υπηρέτησες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ως πεζοναύτης, υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν είσαι και μικρό σε ηλικία, έτσι,
ναι.
Για να ενταχθείς στις καναδικές ένοπλες δυνάμεις, ως αξιωματικός μάλιστα, και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή εσύ πήγες στον Καναδά, έτσι δεν είναι, σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής για σένα και την οικογένειά σου, πώς έγινε αυτό, ποιο ήταν το έναυσμα? Ναι, μας ακούς? Ναι, νομίζω ότι χάσαμε επαφή. Γιώργο, μας ακούς? Νομίζω ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουμε ξανά με την Μανιτόμπα, γιατί έχουμε χάσει επαφή με τον Γιώργο Σεραφείμ. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Εφέτο ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κουκλά μου να πάμε για την Άξο. Στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, όχ, στην Πάρο και στην Άξο. Θα πάμε και στο ψάρεμα κάτω στου Λολαντώνη κι όταν φρεσκάρει ο καιρός θα σε έχω στο τιμόνι.
Επιστροφή στην εκπομπή, έχουμε πάει να συνδεθεί με το Winnipeg του Καναδά. Μιλάμε με τον Γιώργο Σεραφείμ, τον φίλο της εκπομπής, τον Έλληνα νεομετανάστη, ο οποίος πολύ πρόσφατα, όπως μας είπε και ο ίδιος, ορκίστηκε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων του Καναδά 30 και πλέον χρόνια μετά την θητεία του στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ως πεζοναύτης. Γιώργος, νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί, δεν ξέρω, πρώτη φορά συνέβη αυτό, δεν ξέρω, αυτή η διακοπή.
Δεν ξέρω πώς κοπήκαμε. Αυτό που έλεγα λοιπόν, ναι, ότι προφανώς θα είμαι ο απόλυτα μεγαλύτερος στη βασική εκπαίδευση, θα είμαι, ναι, γιατί τον άλλο μήνα γίνομαι 54 ετών. Οπότε το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι εντάχθηκα στις ένοπλες δυνάμεις το τελευταίο μήνα. Αν το Μάιο που είναι τα γενέθλιά μου και ήμουν 54 χρονών, δεν θα είχα δυνατότητα. Ήταν κυριολεκτικά η τελευταία στιγμή.
Όμως η διαδικασία ξεκίνησε νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Την ξεκίνησε αυτή η διαδικασία πολύ νωρίτερα. Για πες μας, πώς συνέβη αυτό? Δηλαδή, εσύ πήγες για άλλο λόγο εκεί πέρα, πώς κατέληξες εκεί?
Ναι, αυτό δεν ήταν προσχεδιασμένο. Πριν 2 χρόνια πήγε ένας καινούργιος νόμος που επέτρεπε. Βασικά, εμείς ήρθαμε στον Καναδά πριν 5,5 χρόνια. Πριν 1,5 χρόνο γίναμε Καναδοί πολίτες. Οπότε πριν γίνουμε ακόμα Καναδοί πολίτες, πριν 2 χρόνια, βγήκε ένας νέος νόμος που επέτρεπε και τους permanent residents και τους μόνιμους κατοίκους να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις, φυσικά, επειδή είναι επαγγελματικός στρατός εδώ, είναι μια πολύ καλή καριέρα για να έχεις. Οπότε από τη στιγμή που βγήκε αυτή, ας πούμε, αυτή η ευκαιρία, εγώ έκανα μια, χωρίς να μου πολύ σκεφτώ, έκανα μια αίτηση. Κατευθείαν με καλέσανε να πάω να δώσω το aptitude test, το τεστ δεξιοτήτων. Πρέπει να τα πήγα πάρα πολύ καλά, γιατί με το που βγήκα έξω, ο αξιωματικός με πήρε και μου λέει: ναι, ό,τι θέλεις, λέει, όποιο διάλεξε που θέλεις να σε στείλουμε. Επειδή ήταν αυτά της αεροπορίας τα επαγγέλματα, δηλαδή είχε το Air Combat Systems Officer, που είσαι αξιωματικός μέσα στα αεροπλάνα, στα Search and Rescue.
Έρευνας και διάσωσης. Ναι, έρευνας και διάσωσης.
Ναι. Αλλά εκεί έπρεπε να υπογράψω συμβόλαιο για 8 χρόνια. Και εγώ δεν είχα 8 χρόνια περιθώριο. Το καλό με τον Καναδά είναι ότι δεν σου βάζει κανένα όριο. Δεν σε αποκλείουν, όπως ας πούμε σε άλλες χώρες. Θεωρείται discrimination να σε αποκλείσουν για οποιοδήποτε λόγο.
Διάκριση, ναι.
Οπότε διάκριση, ναι. Αρκεί να μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Δεν σημαίνει ότι δεν θα σε... περνάς από πολλά κόσκινα για να μπορείς να μπεις. Αλλά η ηλικία δεν είναι ένας απαγορευτικός παράγοντας από μόνη της. Το απαγορευτικό με την ηλικία είναι ότι πρέπει να σε αποστρατεύσουν στα 60.
Μάλιστα.
Οπότε έτσι κι αλλιώς στα 60 χρόνια πρέπει να αποστρατευτείς. Οπότε αυτό δεν μου δίνει εμένα περιθώριο, γιατί πρέπει να υπογράψεις ένα μίνιμουμ συμβόλαιο 6 χρόνια.
Μάλιστα.
Οπότε αν γινόμουν 54, δεν θα είχα πλέον τη δυνατότητα να υπογράψω συμβόλαιο για 6 χρόνια και δεν θα μπορούσα να...
Να συμπληρωθούν τα 6 χρόνια. Ναι.
Ναι. Οπότε το επόμενο trade, ας πούμε, που μπορούσα να κάνω ήταν το Aerospace Control Officer, που μπορούσα να υπογράψω συμβόλαιο για 6 χρόνια. Οπότε μου το πρότειναν.
Δηλαδή από το να είσαι υπτάμενος, ας το πούμε έτσι, υπτάμενος σε αεροσκάφη, αποφάσισες να γίνεις κάτι σαν, πώς θα το πούμε, εναέριας κυκλοφορίας, σαν ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας για στρατιωτικά αεροσκάφη. Σωστά.
Ναι, αλλά πάλι μπορείς να είσαι υπτάμενος, γιατί πάλι μπορείς να σε βάλουν στα AWOX, στα υπτάμενα ραντάρ. Έχει διάφορες.
Ναι.
Δεν είναι αποκλειστικά ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό είναι το ένα από τα 3 σκέλη. Το ένα είναι VFR, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, στο πύργους ελέγχου. Το άλλο είναι IFR στα ραντάρ, στο NORAD, το North American, που είναι όλη η Αμερική, που ελέγχουν όλο τον εναέριο χώρο της Αμερικής. Σε αυτά τα ραντάρ ελέγχουν τα πάντα, και τους δορυφόρους που πετάνε από πάνω κτλ. Και το τρίτο είναι να γίνεις Air Battle Manager, που είσαι πλέον πιο πολεμικός, ας πούμε. Είναι αυτοί που επιλέγουν τις... το που θα πάνε τα αεροπλάνα, τις αποστολές.
Ναι.
Έχει να κάνει ότι πιο πολύ με...
περιπολίες, έτσι δεν είναι, περιπολίες, ναι, τα λοιπά, αεροσκαφών και τα λοιπά, ναι, αποστολές.
Εκεί πλέον, εκεί μπορεί να σε στείλουν οπουδήποτε στην Αμερική ή και στην Ευρώπη, σε βάση του ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Έχει πάρα πολλά deployments, δηλαδή μπορείς να πας σε πάρα πολλά μέρη. Οπότε εγώ γενικώς είμαι ενθουσιασμένος εγώ είμαι μέσα για την περιπέτεια. Εγώ αυτό θέλω, δηλαδή να ζήσω όλο αυτό. Είναι η τελευταία μου ευκαιρία που έχω πλέον, να κλείσω την καριέρα μου, ας το πούμε, κάνοντας κάτι ενδιαφέρον, exciting, ας πούμε, meaningful, έτσι.
Ναι.
Έχω γίνει κι εγώ Έλληνα-Αμερικάνος πλέον, δεν βρίσκω τις λέξεις στα ελληνικά, τι το λέω.
Ναι. Λοιπόν,
Και, ναι, και όχι μόνο, δηλαδή εγώ το κάνω και 50% για μένα, ναι, για την περιπέτεια και για να το ζήσω όλο αυτό, αλλά και 50% και για τα παιδιά μου. Δηλαδή θέλω να τους δώσω και το παράδειγμα ότι ξέρεις τι, ποτέ δεν είναι αργά, πάντα πρέπει να προσπαθείς να προχωράς μπροστά. Προχωράμε μπροστά, ναι, και ναι, κάνουμε ό,τι Γιώργο. Καλύτερο μπορούμε.
Μπράβο Γιώργο. Ναι. Και είπες το τεστ δεξιοτήτων που πήρες, ήταν ένα τεστ το οποίο πρέπει να αναφερότανε σε πράγματα που σχετίζονταν με την αεροπορία, έτσι δεν είναι? Πώς και αυτό?
Όχι. Αυτό είναι το εισαγωγικό τεστ δεξιοτήτων που έχει mental math, ας πούμε, έχει διάφορα πράγματα. Να δούνε πόσο σου κόβει γενικότερα, έτσι.
Ναι.
Εμείς σαν Έλληνες δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτά. Είναι ένα τεστ πόσο στροφάρεις γενικότερα, έτσι. Μετά από εκεί και πέρα υπήρχαν αμέτρητα τεστ. Δεν είναι εύκολα, δηλαδή.
Με αυτό...
αυτό το πράγμα πράξει. Ναι.
Μα αυτό ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Ήταν το εισαγωγικό τεστ, αλλά υπήρξαν και άλλα τεστ μετά, έτσι δεν είναι ή όχι?
Βέβαια, πάρα πολλά.
Και έπρεπε να τα περάσεις όλα αυτά για να καταλήξεις να υπογράψεις αυτό το συμβόλαιο, σωστά?
Βέβαια, ναι, ναι. Επί 2 χρόνια είχα συνεχείς δοκιμασίες και γι' αυτό είναι μια πολύ επίπονη και μακρά διαδικασία και γι' αυτό είναι και μεγάλη χαρά και ενθουσιασμός μου. Γιατί δεν είναι απλά το ότι εντάξει, πήρες μια καλή δουλειά, μια καλή θέση ή οτιδήποτε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έβαλα ένα στοίχημα με τον εαυτό μου και το κέρδισα. Αυτό,
η ευχαρίστηση, αυτό η ευχαρίστηση, η προσωπική ευχαρίστηση, ικανοποίηση από το τέλος, το καλό τέλος μιας προσπάθειας.
Ακριβώς. Μετά είχαμε medical test, ιατρικά, πάρα πολλά, εξετάσεις ας πούμε, και μάτια, αυτιά, ξέρω εγώ, τα πάντα, ζάχαρο, γιατί μπορεί να σε βάλουν σε υπτάμενα ραντάρ για 8 ώρες βάρδιες, που εκεί δεν μπορείς να πάθεις κάποια υπογλυκαιμία ή οτιδήποτε, ας πούμε, δεν μπορεί να...
Ναι.
Είναι πολύ αγχωτική δουλειά, με πολύ στρες και
πίεση.
Πρέπει να σε εξετάσουν πάρα πολύ, ναι, με πολύ πίεση. Μετά συνεντεύξεις, επί συνεντεύξεων, για να δουν άμα ταιριάζει για το ρόλο αυτό. Security clearance. Το security
αυτό.
Clearance είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό κρατάει 1,5 χρόνο τουλάχιστον. Και δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ακόμα το security clearance το δικό μου.
Εννοεί, τώρα να πούμε, όταν λες security clearance, εννοείς ότι παίρνεις το πράσινο φως από αυτό που λέμε, από το όχι μόνο ποινικό σου μητρό, από... γενικότερα
από
την
τα
όλη,
πάντα.
Από τα πάντα ας πούμε, έτσι.
Και ναι. Δηλαδή εκτός από το ότι έχεις references, θα ψάξουν που έχεις δουλέψει, με ποιους έχεις δουλέψει, τα πάντα. Αν έχεις καταδίκες, αν είσαι κανένας, ξέρω εγώ, τα πάντα θα κοιτάξουν. Αν είχες... γενικώς δηλαδή πρέπει να ξέρουν τι άνθρωπος είσαι και θα μιλήσουν δηλαδή έχεις και... προσωπικά ρέφερενς, έχεις και επαγγελματικά ρέφερενς, να δούνε τι...
Ποιος είσαι, ρε παιδί μου, ποιος είσαι, πώς το λένε, σε ελέγχουν από πάνω μέχρι κάτω που λέμε, όλη τη ζωή σου
γιατί,
πρακτικά.
Γιατί αυτή η θέση δεν είναι απλά high security, είναι top secret, ας πούμε. Είσαι πολύ ψηλά στις άλλες ασφάλειες.
Πληροφορίες. Είναι πληροφορίες στρατιωτική, στρατηγική σημασίας για την χώρα και οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να είναι άνθρωποι απολύτου εμπιστοσύνης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουν για αυτούς σχεδόν τα πάντα.
Ό,τι σε μένα κρατάει ακόμα περισσότερο, γιατί πρέπει να ψάξουν για την Ελλάδα. Τι έκανα εγώ επί 48 χρόνια στην Ελλάδα. Πρέπει να τα μάθουν όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή,
σωστά.
Έχει...
Και φαντάζομαι ότι με την Ελλάδα δεν θα ήταν και τόσο εύκολο να τα μάθουν όλα. Δηλαδή, να απευθυνθεί σε μια υπηρεσία εδώ, άντε να απαντήσει, ξέρεις, τα γνωστά.
Ναι. Και γι' αυτό κρατάει και τόσο πολύ. Και αυτό μας καθυστέρησε πάρα πολύ. Μετά, το πιο μεγάλο τεστ και το πιο σημαντικό ήταν αυτό που πέρασα πέρσι τον Νοέμβριο, το Air Crew Selection Test. Το Air Crew Selection Test είναι αυτό που παίρνανε οι πιλότοι, οι Air Combat Systems Officer και οι Aerospace Control Officers.
Το τεστ επιλογής, να το πούμε, τεστ επιλογής πληρωμάτων, αεροπορικών πληρωμάτων.
Υπτάμενων πληρωμάτων. Ναι. Το οποίο είναι ένα εξαντλητικό διήμερο τεστ, έτσι. Δοκιμάζεται οι αντοχές σου, δηλαδή βγαίνεις από εκεί μέσα και νομίζεις ότι είσαι ο πιο χαζός άνθρωπος του κόσμου. Έχει γίνει το μυαλό σου, δηλαδή έχει βράσει. Έτσι, είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Και τα κατάφερα και εκεί. Εντάξει, το πέρασα και αυτό.
Μπράβο.
Φαντάσου δηλαδή ότι εμείς που ήμασταν ήδη από κόσκινο, που είχαν πάει 10 άτομα δηλαδή για να ήδη προεπιλεγμένοι, ήταν οι 3 από τους 10.
Μόνο οι 3 δηλαδή, από τους 10 επιλέξανε δηλαδή. Τους είπανε ότι περάσατε το τελευταίο στάδιο. Και εσύ ήσουν ένας από τους 3, σωστά.
Και εγώ ήμουν ένας από τους 3, ναι. Δηλαδή ήταν μια Κινεζούλα, μια άλλη κοπέλα Ινδί και εγώ, ας πούμε, που είμαι ο πιο μεγάλος. θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί ήμικραν, δηλαδή και στο στρατό αυτό είναι πάρα πολλοί...
Μετανάστες.
Όχι ήμικραν. Ναι, δηλαδή πολλοί Καναδοί
δεν πάνε.
Δεν προτιμούν δηλαδή τα στρατιωτικά επαγγέλματα. Που ο στρατός σου δίνει και την ευκαιρία να σπουδάσεις, να κάνεις δωρεάν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό επάγγελμα. Αλλά επειδή ο Καναδάς είναι μια τεράστια χώρα και μπορεί να σε στείλουν στην άλλη άκρη της γης, πολλοί δεν θέλουν όλο αυτό το τέτοιο. Ή πηγαίνουν για κάποια χρόνια, για μια πενταετία, ας πούμε, ξέρω εγώ, 6 χρόνια, και μετά κάνουν κάτι άλλο.
Ναι.
Το καλό με το να είσαι αξιωματικός βέβαια, είναι ότι μετά σου δίνονται, επειδή είναι leadership position, είναι θέση ηγεσίας, μετά σου ανοίγει τελείως διαφορετική επαγγελματική πορεία και, στον ιδιωτικό τομέα.
Σωστά.
Δηλαδή μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μετά, να πας καν στέλεχος επιχειρήσεων, δηλαδή σε άλλο επίπεδο.
Ναι, γιατί έχεις μια εξειδίκευση επίσης, η οποία έχει ζήτηση, αλλά πέρα από αυτό είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απαιτητικό, έχεις δοκιμαστεί και νομίζω όλα αυτά εκτιμώνται, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, εδώ υπάρχει μεγάλο σεβασμός προς τους βέτερανς, δηλαδή αν έχεις υπηρετήσει, γιατί δεν είναι όπως είμαστε στην Ελλάδα που το θεωρούμε αυτονόητο, είμαστε όλοι κλεπτοί εκεί. Εδώ αν έχεις υπηρετήσει, όλοι σου λένε ότι είναι for your service, είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το ότι εγκατέλειψες, ας πούμε, την καριέρα στην οικογένειά σου και έτρεχες για τον Καναδά. Το σέβονται όλοι αυτό πάρα πολύ. Και υπάρχουν ακριβώς μετά θέσεις, ειδικά για veterans. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που για πρώην μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν.
Για βετεράνους.
Ναι. Χώρια που κυκλοφορείς με ταμπέλες, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, σου βάζεις και ταμπέλα veteran. Μετά είσαι veteran γενικότερα.
Αυτό σου δίνει κάποια προνόμια ή απλώς είναι διακριτικό για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι...
Μπορεί κάποια μαγαζιά να έχουν και εκτόσεις για βέτερα και τα λοιπά. Είναι πολύ αξιοσέβαστο δηλαδή. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που το θεωρούμε του σειρμού αμιλέας καραβανάς, ας πούμε. Δεν είναι πάρα πολύ αξιοσέβαστο.
Ναι, εντάξει, αλλά η διαδικασία επιλογής, όπως μας εξήγησε στον Καναδά, είναι πάρα πολύ πιο αυστηρή σε σχέση με τα εδώ δεδομένα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Απλά εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα θα λέγανε μέχρι 27 χρονών από τις Πανελλήνες, θα μπει σχολή ευελπίδων, ξέρω εγώ, τελείως, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακόμα και στην Αμερική υπάρχει όριο, μέχρι 37 χρονών. Στις περισσότερες χώρες δηλαδή δεν μπορείς πάνω από αυτή την ηλικία να σκεφτείς κάτι. Το ότι εγώ μου δίνεται αυτή η δυνατότητα λοιπόν στα 54 να κάνω κάτι τέτοιο, από μόνο το είναι
εντυπωσιακό.
Εντυπωσιακό, έτσι. Οπότε γι' αυτό είναι η χαρά μου τόσο μεγάλη, ας πούμε. Γιατί
δικαιολογημένη, Γιώργο, και τι να πω, εμείς επειδή έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν, όταν και ο Πέτρος εδώ κτλ., γνωρίζουμε για σένα και ήμασταν σίγουροι δηλαδή ότι θα τα καταφέρεις και εκεί, όπως και τα κατάφερες, γιατί είσαι ένα άτομο το οποίο είναι ιδιαίτερα, πώς να το πω, πέρα από πετυχημένο, είσαι ένα άτομο το οποίο ψάχνει, όπως είπες και εσύ, την περιπέτεια, θέλει να ζήσει νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι ιδιαίτερα σε αυτές τις ηλικίες αναζητούν κάτι τέτοιο.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να έχεις τη σωστή νοοτροπία. Και αυτό θέλω να δείξω και στα παιδιά μου. Δηλαδή ότι να κοιτάει τη δυσκολία και να ορμάς πάνω. Να μην τη φοβάσεις τη δυσκολία. Ναι, ωραία. Τίποτα καλό δεν έχει βγει από την ευκολία. Άμα δεν τη φοβάσαι αυτό και και δεν φοβάσαι να δοκιμαστείς, να μην φοβάσαι να είσαι, να ξαναγίνεις νέος, να ξεκινήσεις από την αρχή, να είσαι ο αρχάριος, ας πούμε, το πρωτάκι. Έτσι, γιατί εγώ τώρα θα είμαι, καταλαβαίνεις, θα πω βασική εκπαίδευση και θα τρέχουμε τα 20χρονα μαζί, έτσι. Θα με φωνάζουν όλοι παππού. Δεν έχει σημασία.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στον Καναδά, στην Ελλάδα ισχύει πάντα.
Ναι, βέβαια, ναι. Μα μου το έχουν πει, λέει, θα σε φωνάζουν θείο, μπάνκου. Στην καλύτερη περίπτωση. Θέλω να μην φωνάζουν και πάπους. Να μην φωνάζουν και πάπους. Έχει σημασία. Όλο αυτό είναι ένα φοβερό ταξίδι, ας πούμε, που εμένα θα με κάνει να αισθάνομαι 20 χρονών.
Ασφαλώς.
Σε ξανανιώνει όλο αυτό.
Ασφαλώς.
Εγώ ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό, έτσι. Τη δικιά μου την ηλικία, ας πούμε, οι γονείς μας, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ονειρεύονταν πώς θα βγουν, μετρούσαν τα αίσθημα τα χρόνια για να βγουν σύνταξη. Εγώ κοιτάζω τώρα σε αυτήν την ηλικία ποια θα είναι η επόμενη περιπέτεια, ας πούμε, που θα ξεκινήσω. Ναι, αυτό με κρατάει εμένα έτσι νέο. Και το ότι θα έκλεινα, ας πούμε, την επαγγελματική μου καριέρα και σαν δημόσιο υπάλληλο και σαν καραβανάς, αυτό δεν το περίμενα.
Και ιδίως στον Καναδά, έτσι, σε μια ξένη χώρα στην άλλη άκρη του κόσμου.
Ναι, αναδότα. Γιατί κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι Έλληνες εδώ που γεννήθηκαν εδώ που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, έτσι. Αλλά το να είστε newcomer, το να έχεις έρθει εδώ, δηλαδή από μόνο του είναι μια ιστορία επιτυχίας μετανάστευσης.
Σαφώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος Έλληνας νεομετανάστης ή μετανάστης ο οποίος να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις του Καναδά αυτή τη στιγμή. Δεν αναφέρουμε σε ανθρώπους που έχουν γεννηθεί εκεί.
Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει και τόσο καινούριος, ας πούμε, και δεν ξέρω αν υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό κάνει υπέροχη αυτή τη χώρα όμως, τη μεγάλη αυτή τη χώρα. Δηλαδή αυτό είναι το ωραίο με τον Καναδά. Ότι αυτό συνειδητοποίησα τις προάλλες που σκεφτόμουν, ότι εδώ όλοι θέλουν να σε δουν να πετυχαίνεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα. Και σου το λένε παντού, ακόμα και στη βασική εκπαίδευση, ας πούμε, που μας δώσαν τις οδηγίες σου, λέει, εμείς. Ναι, η βασική εκπαίδευση είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι, και σκληρή. Αλλά σου λέει, εμείς δεν είμαστε εδώ για να σε κάνουμε να κοπείς, να αποτυχείς. Είμαστε εδώ να σε κάνουμε να τα καταφέρεις. Έτσι. Και γενικώς βλέπεις και στην ελληνική κοινότητα πόσο έχουν χάρη, έχουν ενθουσιαστεί στην οργομοσία μου. Είχα ολόκληρη κερκίδα. Ήρθα στην ελληνική κοινότητα και ο πρόεδρος κτλ. Έχουν χάρη όλοι τους, έχουν ενθουσιαστεί με αυτή την εξέλιξη.
Είναι κάτι.
Ναι, στην Ελλάδα όλα τα πάντα είναι στημένα για να αποτύχεις. Μόνο τρικλοποδιές. Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, νομίζω. Το όλο σύστημα σου βάζει εμπόδια. Αλλά και ο κόσμος θα ρίξει, δεν θέλει. Είναι αυτό που είχαμε πει, να ψοφήσει κάτι για του γείτονα. Και ο κόσμος δεν θέλει να σε βλέπει να πετυχαίνει, ας πούμε. Εδώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει χώρος για όλους. Οπότε αυτό είναι το ωραίο που σου δίνει η κουράγιο. Χαράσεις μια πορεία, προσπαθείς, είναι φυσικά θέλει πάρα πολύ αγώνα και προσπάθεια. Δεν σου χαρίζεται τίποτα. Έτσι. Εννοείται ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Και γι' αυτό ίσως στην Ελλάδα, επειδή για να καταφέρεις κάτι μπορεί να χρειαστεί να το κάνεις πλαγίως, να βάλεις κάποιο μέσο, κάτι τέτοιο. Ίσως γι' αυτό υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία. Οι κόποι σου αναγνωρίζονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι και πολύ σημαντικό αυτό.
Και όλα... Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε, που είπες. Ναι, ότι το αναγνωρίζουν και προσπαθούν να σε βοηθήσουν. Να πετύχεις. Ναι. Δεν προσπαθούν να σου βάλουν, όπως είπες, τρικλοποδιές ή να σε υπονομεύσουν κατά κάποιο τρόπο. Το βλέπουν τελείως διαφορετικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια, ναι. Και ναι, έχουν ενθουσιαστεί και όλοι εδώ στην ελληνική κοινότητα.
Λογικό.
Αλλά έστειλα μήνυμα και στον πρόξενο στο Τορόντο για να τον ενημερώσω για την εκπαίδευση. Σίγουρα θα θέλουν να ξέρουν ότι ένας newcomer, ας πούμε.
Ένας νεομετανάστης, ας πούμε, βρέθηκε ξαφνικά αξιωματικός των καναδικών ενόπλων δυνάμεων 5 χρόνια αφού του ήρθε εκεί πέρα. Αφήχθηκε.
Ναι. Βέβαια, στα 5 χρόνια και μόλις είχε γίνει και πολύ του Καναδά. Και ενθουσιάστηκε και ο πρόξενος εκεί, όλοι στο προξενείο ενθουσιάστηκαν. Ναι, γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Ότι κοιτάξτε, παιδιά, οι Έλληνες στο εξωτερικό μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, αυτό το μήνυμα.
Σαφώς.
Και ιδίως αυτή την ηλικία, ναι, είναι. Και εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είναι αναπάντεχο.
Σαφώς. ξέρεις, και εμάς όταν μας το είπες, ας πούμε, σε κάποιο σημείο ότι, ξέρεις, υπάρχει αυτή, γιατί ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, ότι υπάρχει αυτή η προοπτική, πέρα του γεγονότος ότι χαρήκαμε πάρα πολύ, ήταν κάτι το οποίο μας εξέπληξε, δηλαδή, όπως... Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό ότι εσύ το βλέπεις με αυτό το θετικό τρόπο και ήθελα να σε ρωτήσω, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τι σου είπανε, πώς το είδανε όλο αυτό, γιατί θα λείπεις, θα είσαι σε αποστολές, δεν θα είσαι στο σπίτι, ας το πούμε έτσι, έτσι δεν είναι, αυτό το διάστημα.
Ναι, εντάξει, έχουμε κάνει την προεργασία και τα παιδιά είναι πολύ όρημα. Η όλη η διαδικασία της μετανάστευσης τους έχει οριμάσει πάρα πολύ όλους. Φαντάσου ότι αυτή τη στιγμή η μισή οικογένεια είναι στο Καναδά και η μισή άλλη είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ με τη μεγάλη μου την κόρη είμαστε εδώ στο Καναδά και οι υπόλοιποι είναι 10.000 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, η γυναίκα μου με τα δύο μικρά. Γιατί επειδή είχαμε πάει περιμένοντας να ξεκινήσει η διαδικασία με την αεροπορία, είχαμε πάει ήδη να κάτσουμε λίγους μήνες στην Ελλάδα μέχρι να με ειδοποιήσουν εμένα. Οπότε επειδή τα παιδιά είχαν γραφτεί στο σχολείο εκεί, είπαμε να μην τους να τελειώσουν τη σχολική χρονιά και μετά θα βρεθούμε όλοι μαζί. Αλλά τα παιδιά είναι πάρα πολύ το μόνο που μου είπαν είναι αυτό. Δηλαδή τώρα στο στρατό θα πρέπει να ξηρίσει και το μουσί. Δεν λέω μπορεί. Όχι, εμείς θα θέλουμε το μουσί.
Μα κοίταξε, συγγνώμη που σου το λέω αυτό, αλλά είδα κάποιες φωτογραφίες που μας έστειλες από την Ορκομοσία και τα λοιπά και είδα και άλλους αξιωματικούς εκεί πέρα, όχι του ναυτικού και του στρατού που είχαν μουσί από ό,τι είδα, άρα δεν νομίζω θα έχεις πρόβλημα.
Ναι, εδώ μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις. Τατουάζ, μουσια, μαλλιά, ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει. Ο στρατός είναι. Το μουσι μόνο θα είναι δύσκολο στην άσκηση τώρα που θα έχει μια μεγάλη άσκηση στη βασική, που είναι με αέρια. Που θα σε βάλουν, ας πούμε, σε ένα θάλαμο με αέρια, που θα πρέπει να φορέσει αντισφυξιογόνα, μάσκα κτλ. Οπότε εκεί μάλλον θα χρειαστεί να το ξυρίσω, γιατί πρέπει να υφάσκεται η μάσκα καλά για να μην. Αλλά εντάξει, ναι, μπορείς να. Ναι.
Έχει και, δηλαδή ξέρεις τι σε περιμένει τώρα στη βασική εκπαίδευση, έτσι.
Ναι.
Για πες μας ορισμένα, είπες το ένα, θα σε κλείσουν από ό,τι κατάλαβα κάποιους άλλους σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα και με αντισφυξιογόνες μάσκες και θα σας ρίξουν αέρια, κάτι τέτοιο.
Ναι, είναι κάτι δακρυγόνα, ας πούμε, και τα λοιπά, για να κάνεις τέτοιο, για να μάθεις πώς να φοράς τις μάσκες. Έχει όλη τη βασική εκπαίδευση που έχω περάσει και εγώ στο στρατό, δηλαδή, και είναι και ακόμα πιο σκληρή εδώ, επειδή είναι για αξιωματικούς. Οπότε θα είναι 3 μήνες στο Saint-Jean de Richelieu, έξω από το Μόντρια. Οπότε εκεί περνάνε τη βασική εκπαίδευση πάντες. Είτε θα γίνεις μάγειρας, είτε θα γίνεις, ξέρω εγώ, στο στρατό, ό,τι και να γίνεις, είτε θα παίζεις, είτε θα είσαι στην πάντα, ας πούμε, θα παίζεις μουσική. Όλοι πρέπει να περάσουν αυτή τη βασική εκπαίδευση.
Και δεν υπάρχουν βίσματα, φαντάζομαι, εκεί όπως τα λέμε εδώ στην Ελλάδα, που κάποιος θα πάει για να την γλιτώσει, ξέρω εγώ, σε κανένα γραφείο.
Όχι. Όλοι πρέπει να περάσουν τη στρατιωτική. Εκεί γίνεται στρατιώτης, στην ουσία, έτσι. Μετά εγώ από εκεί, επειδή τώρα είμαι officer cadet, είμαι, ας πούμε, δόκιμος, έτσι. Mm-hmm. Με το που θα τελειώσει τη βασική εκπαίδευση γίνομαι second lieutenant, γίνομαι άνθρωπος μηναγός. Μετά θα φύγω για 6-7 μήνες στο Κόνγκο, το Ντάριο, για εκπαίδευση πάνω στο Aerospace Controller.
Στον αντικείμενό σου.
Μόλις τελειώσει εκείνη η εκπαίδευση θα βγω σαν lieutenant, σαν υποσμηναγός. Μετά αρχίζεις και μπαίνεις, ας πούμε, και παίρνεις τους βαθμούς. Πιθανόν θα φτάσω captain. Σμιναγός και τα λοιπά.
Και που ξέρεις, έτσι μπορεί να βρεθεί σε καμία από αυτές τις αποστολές σε καμιά βάση του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα ή κάπου αλλού.
Να με φύγει στη Λάρισα προς το στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Και μια Ρώμη δεν θα με χαλάσει. Εγώ είμαι ανοιχτό σε όλα αυτά τα ενδεχόμενα. Το αστείο τώρα ποιο είναι, ας πούμε, ότι ο αδελφός μου ήταν αξιωματικός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, ήταν επισμιναγός πριν 20 χρόνια. Μέχρι πριν 20 χρόνια δηλαδή ήταν στην αεροπορία. Οπότε η ιστορία ξανασυνεχίζεται τώρα.
Οικογενειακή, έχετε οικογενειακή παράδοση δηλαδή. Έχετε οικογενειακή παράδοση δηλαδή.
Έτσι, έτσι, ναι, ναι.
Δεν φαντάζομαι κανένας παππούς ή τίποτα να ήταν και αυτός στην αεροπορία.
Όχι, όχι, άλλους στην αεροπορία δεν έχουμε, αλλά κοίτα να δεις πώς ξαναέρχονται τα πράγματα για μια φορά. Και θα είναι... και τώρα η μητέρα μου μετά από 20 χρόνια θα έχει και δεύτερο γιο αξιωματικό της αεροπορίας, αλλά σε άλλο κράτος, σε χώρα, σε άλλη Ήπειρο. Έτσι, αυτό από μόνο του είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά ναι, είδες πώς θα φέρνει η ζωή, δηλαδή αν... απλά να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, ας πούμε, και δεν ξέρεις που μπορείς να καταλήξεις. Ναι, είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακή ιστορία αυτή, έτσι, η οδύχειά μας που έχουμε ζήσει.
Ναι, ναι, σαφώς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Δεν ξέρω, κάποτε ίσως πρέπει να γράψεις και ένα βιβλίο με την ιστορία της περιπέτειάς σου, ας το πούμε έτσι. Στον Καναδά.
Ναι, νομίζω ότι θα το ονομάσω ημερολόγιο μετανάστευσης. κοίταξε, αυτό έλεγα και στους... εγώ είχα μια πολύ καλή δουλειά, πολύ άνετη, με καλά λεφτά, ας πούμε, κτλ. Ναι, αλλά δεν μου έλεγε τίποτα, με την έννοια ότι ήταν βαρετή, μια δουλειά γραφείου κτλ. Εγώ όμως ήθελα... αυτό τους έλεγα και στη δουλειά, γιατί όταν παραιτήθηκα, ας πούμε, όλοι είχαν μείνει...
με το στόμα ανοιχτό, σου λέει, ναι, γιατί...
Ναι, και λέω, ρε παιδιά, εγώ δεν ήρθα από την άλλη άκρη του κόσμου για να βάλω τόσο τόσο μια δουλειά, μα ήθελα να βάλω τον και στην Ελλάδα και θα είχα και καλύτερο καιρό. Δεν, οπότε αυτή ήταν η νοοτροπία μας, ότι εμείς ήρθαμε εδώ, του push our limits, ας πούμε, να ερευνήσουμε τα όρια μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, πού μπορούμε να φτάσουμε. Πράγματα που δεν θα μπορούσαμε καν να τα σκεφτούμε, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και εγώ και η Ολυμπία γίναμε δάσκαλοι. Τώρα είμαι και εγώ δάσκαλο στο ελληνικό σχολείο, έτσι. Ήθελα να βοηθήσω εκεί το ελληνικό σχολείο, ναι. Πότε δεν φανταζόμουν ότι θα γινόμουν δάσκαλο εγώ και θα διδασκευάσω σε παιδάκια, έτσι. Είναι κάτι πολύ ωραίο όμως. Καλό είναι να το κάνεις. Καλό είναι να το ζήσεις κι αυτό.
Σωστά.
Αν το φοβάσαι να ζήσεις διάφορες καταστάσεις και να μπαίνεις μέσα, ας πούμε, να μην φοβάσαι να βρέξεις τα πόδια σου, δηλαδή, να μην φοβάσαι να δοκιμαστείς. Υπάρχει άνθρωποι που έχουν μια νοοτροπία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ. Αν είσαι με αυτή την νοοτροπία, τελείωσε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ό,τι και να σου προκύπτει μπροστά, να λες ναι, θα το δοκιμάσω. Ναι, γιατί όχι. Και να μην φοβάσαι και να αποτύχεις. Εντάξει, τι έγινε. Μέσα από τις αποτυχίες μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι.
Έτσι είναι. Νομίζω. Ποιος το είχε πει αυτό, τέλος πάντων, ένας μεγάλος φυσικός, γερμανός φυσικός, είχε πει κάτι για την πρόοδο.
Οπότε, η γυναίκα μου μετά έγινε διευθύντρια στο ελληνικό σχολείο, εγώ έγινα μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας εδώ. Η κοινότητα μας αγαπάει, και εμείς αγαπάμε πολύ, έχουμε μια
πολύ
όμορφη σχέση εδώ. Ναι. Οπότε αυτά είναι πράγματα που σου δίνουν χαρά, δηλαδή... Φαντάζομαι ότι εμείς ήρθαμε πριν από 5 χρόνια χωρίς να ξέρουμε κανέναν. Και βλέπεις τώρα ότι αναγνωρίζεσαι, όχι αναγνωρίζεσαι γιατί είσαι ο γιος του τάδε ή γιατί είσαι από την τάδε οικογένεια ή οτιδήποτε. Αναγνωρίζεσαι για αυτό που είσαι. Γιατί ότι είσαι ένας άνθρωπος που συμμετέχεις, που είσαι ευχάριστος, που ξέρω εγώ χαμογελαστός κτλ. Έτσι, που βοηθάς.
Μπράβο Γιώργο, ελπίζω. Ελπίζω όλοι αυτοί οι οποίοι μας ακούνε σήμερα, και το λέω αυτό επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, όλοι αυτοί που ακούσανε την εκπομπή, που ακούν την εκπομπή σήμερα, να πάρουν το δικό σου παράδειγμα και να το υιοθετήσουν για τους ίδιους, για τα παιδιά τους. Νομίζω ότι είσαι ένα ζωντανό παράδειγμα του τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάποιος άνθρωπος και σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό που έκανες. Εμείς ασφαλώς θα τα ξαναπούμε όταν έχεις την ευκαιρία και μπορείς. Να σου ευχηθούμε και πάλι ό,τι το καλύτερο, καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στις καραδικές ένοπλες δυνάμεις, ό,τι το καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου, στους Έλληνες του Winnipeg και του Καναδά γενικότερα, και ό,τι το καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά και φυσικά θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σου.